Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. В «Ранковій свободі» п'ятниці 21 квітня говоритимемо про таке. Колишній народний депутат Микола Мартиненко провів цю ніч у СІЗО. Напередодні детективи НАБУ його затримали і вручили підозру. В НАБУ повідомляють про затримання ще одного підозрюваного у рамках розслідування провадження за фактом розкрадання коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про що інформують російські сайти фейк-ньюс перед президентськими виборами у Франції?
Це вебсайти, що базовані на теоріях змови. Цей сектор якраз має зв'язок із Росією. Зокрема, там часто цитуються Russia Today і Спутник.
Сторіччя Всеукраїнського національного конгресу – річниця отримання Центральною Радою статусу представницького органу України.
Конгрес зажадав створення української національно-територіальної автономії, затвердив склад Центральної Ради, делегувавши туди 115 депутатів, а також обрав її керівництво.
Незалежні профспілки вимагають зняття з розгляду Верховною Радою проекту Трудового кодексу. Як же працівникові в Україні відстоювати свої права, якщо їх порушуватиме роботодавець? Про це поговоримо докладно сьогодні в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про загострення ситуації в зоні військової операції на сході України та інші новини дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій на Донбасі 20 квітня загинули двоє, поранень зазнали восьмеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Штаб відзначає загострення ситуації, підтримувані Росією бойовики здійснили згідно з ранковим зведенням 47 обстрілів позицій українських військових, це на 29 більше, ніж у середу. На Донецькому напрямку вогнем з танків, мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики били по українських позиціях поблизу Авдіївки, а по позиціях поблизу шахти Бутівка застосовували танки, 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, йдеться в повідомленні. Неспокійно було і в багатьох інших місцевостях на всіх оперативних напрямках. Про загострення ситуації повідомляють і в угрупованнях ДНР та ЛНР. Бойовики інформують про бої на околицях Донецька. Місцеві жителі обмінюються в соцмережах повідомленнями про звуки артилерійських пусків із Кадіївки, Ірміного та Первомайська на Луганщині. Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 10 квітня другого фігуранта у справі завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це вночі 21 квітня повідомив сайт Національного антикорупційного бюро. Затриманого, як ідеться в повідомленні, підозрюють, цитата, «ускоєння злочинів, передбачених частиною 1 статті 255, створення злочинної організації та частини 1 статті 191, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України». У повідомленні не називають імені затриманого, але вказують на його причетність до справи Одеського припортового заводу. Суд щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату від фракції «Народний фронт» Миколі Мартиненку відбудеться в п'ятницю, повідомив журналістам адвокат затриманого Микола Черезов увечері 20 квітня під стінами антикорупційного бюро. Сам Мартиненко відкидає звинувачення антикорупційного бюро, називаючи їх політично мотивованими. Детективи НАБУ затримали Мартиненка за підозрою скоєння злочинів, передбачених статтею 255 створення злочинної організації, статтею 191 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального
Кримінального кодексу України. Докладніше про це далі у ранковій свободі. Під днищем автомобіля, на якому пересувався міський голова Ізмаїла, поліцейські вибухотехніки виявили саморобний радіокерований вибуховий пристрій. Про це підтверджує прес-служба поліції Одеської області. Раніше повідомлення про це з'явилися у соціальних мережах. Згідно з офіційною інформацією, 20 квітня об 11:40 поліцейським повідомили ще на одній з міських станцій техобслуговування. Під час огляду автомобіля міського голови було виявлено підозрілий предмет. Знахідка була прикріплена до днища автомобіля за допомогою магніту. Вибухотехніки, які були викликані на місце події, вирішили знищити предмет. У результаті ніхто не постраждав, автомобіль отримав невеликі осколкові ушкодження днища і коліс. Поліція Парижа повідомляє, що один офіцер убитий і один поранений під час стрілянини, яку розпочав щонайменше один нападник. Стрілянина сталася 20 квітня у центрі міста на Єлисейських полях. Поліція вважає це терористичним актом. За інформацією влади, силовики застрелили нападника. Ця стрілянина сталася всього за кілька днів до президентських виборів, які у Франції відбудуться 23 квітня. Міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про загибель у Сирії військовоградника майора Сергія Бордова, але спростувало повідомлення деяких західних засобів інформації про двох убитих у Сирії російських військових. 20 квітня агентство Reuters повідомило про загибель Бордова, назвавши його майором російської морської піхоти із окупованого українського Сімферополя.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали напередодні колишнього народного депутата з фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка і вручили йому підозру, про що повідомив адвокат екс-депутата Петро Бойко. Мартиненка затримали в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». В прес-службі НАБУ повідомили також вночі і про затримання в цій справі ще одного підозрюваного. Прізвище його не називають, проте у ЗМІ повідомляють, що йдеться про колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. В Народному фронті вважають, що затримання Мартиненка є ознакою вибіркового правосуддя і політично мотивованих дій антикорупційних органів. Сам Микола Мартиненко також відкидає звинувачення НАБУ. Докладніше про цю справу поговоримо зараз в прямому ефірі з експертом, виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк. Доброго ранку, пані Калинюк. Звісно, без рішення суду нікого не можна називати розкрадачем коштів, але як ви оцінюєте обґрунтованість пред'явлених, зокрема, Миколі Мартиненку, звинувачень і тих звинувачень, які висувають другій особі затримані, чи замішана політика в діях НАБУ?
Ну, мені зрозуміла позиція Мартиненка, він як і Онищенка, як Насіров, намагається себе захистити, сказати, що це політично мотивоване обвинувачення. Але факти, навіть публічно відомі факти, без розслідування НАБУ, говорять протилежне. Стосовно Мартиненка, ще з 2015 року триває кримінальне провадження не лише в Україні, а триває кримінальне провадження в Швейцарії та Чехії. І це кримінальне провадження також стосується дій, пов'язаних з енергетичними компаніями українськими, зокрема з державною компанією «Енергоатом». Мартиненко роками, навіть, можливо, десятиліттями має вплив на цю компанію. Він тривалий час був керівником комітету в парламенті з паливно-енергетичного комплексу і, відповідно, на цій посаді мав можливість лобіювати інтереси своїх компаній на державних підприємствах. Підприємство, зокрема, йдеться мова про підприємство «Енергоатом» та державне підприємство «Схід ГЗК». По цій справі, що НАБУ оголосило підозру, наскільки я розумію, і наскільки я розумію зі слів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, державне підприємство «Схід ВЗК» мало постачати на державні ядерні станції, атомні станції уранові концентрати. Я так розумію, без цього концентрату не можна, не можуть нормально функціонувати атомні станції. Ось, і замість того, щоб виробляти цей урановий концентрат в Україні, а це підприємство єдине, яке його виробляє, підприємство закуповувало його в австрійської офшорної компанії, яка в свою чергу закуповувала цей концентрат в рази, за ціною в рази меншою в казахської компанії. Тобто на цій тільки схемі державна компанія втратила десятки мільйонів доларів, тому що концентрат заходив в австрійську компанію по 95 доларів за один кілограм, а вже державна українська компанія купувала по 129 доларів за один кілограм. Тобто ми бачимо...
Пані Калинюк, ви, говорячи про Мартиненка, згадали також прізвище Онищенка і Насірова, і, можливо, не випадково, якраз Олександр Онищенко через ЗМІ напередодні опублікував нові записи, нібито розмови з Миколою Мартиненком, в яких йдеться, зокрема, про енергоатом і також про схеми заробляння грошей на Одеському припортовому заводі. Чи можуть ці справи якось бути поєднані, і чи схожа взагалі, от, наприклад, справа Мартиненка і того ж Насірова?
Ну, плівки Онищенка не можуть бути жодним чином доказом в кримінальному провадженні. І якби Онищенко серйозним був, то він би офіційно дав показання і свідчення НАБУ. Але поза тим, я вважаю, що ці справи між собою можуть бути пов'язаними, тому що це справи стосуються енергетичного ринку, а і газовий ринок, і ринок атомної електроенергії, вони між собою пов'язані. Вони пов'язані класичністю схем. Зазвичай державна компанія, в випадку Мартиненка, це дві державні компанії, Енергоатом і СхідГЗК, це компанії-монополісти, отримують мінімальні прибутки. В випадку Онищенка, це компанія «Укргазвидобування». Отримують ці державні компанії мінімальні прибутки із-за того, що з них витягуються різними схемами кошти. Ось і в справі Мартиненка ці кошти витягувалися такою схемою, що просто за нереальною, неринковою цілею закуповувався урановий концентрат, який взагалі мав виробитися в Україні. Він виробився в Казахстані, вівся в Україну по папірцям через австрійську прокладку.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нами була виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Калинюк. Ми говорили про затримання напередодні колишнього депутата з фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка. І стежитимемо за розвитком цих подій.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Незалежні профспілки вимагають зняття з розгляду Верховною Радою проекту Трудового кодексу. Вони називають деякі положення цього проекту антинародними через можливе розширення повноважень роботодавців. За очікуваннями уряду, парламент має затвердити нову редакцію Трудового кодексу до липня цього року. В документі, зокрема, містяться норми, які прописують додаткові підстави для звільнення, можливість контролювати роботу працівників за допомогою відеокамер, переведення до іншого роботодавця тощо. Частина експертів стверджує, що проект кодексу не відповідає міжнародним стандартам, інші фахівці переконують, що він європейський, орієнтований на захист працівниками своїх прав.
Є 12 стаття, де старі профспілки, які лежать під роботодавцем, під владою, погоджуються на те, щоб колективних договорів не було і угод, що роботодавець регулює соціально-трудові відносини шляхом видання внутрішніх нормативних актів. Другу частину цієї статті вони записали. Так, дословно, якщо у роботодавця кілька профспілок, то він працює з найбільшою. Найбільша – це стара або жовта, яку створить роботодавець. Старі профспілки там не задоволені багато хто, але керівники вищі їм пояснили, що буде все добре, незалежних профспілок не буде. Вони будуть знищені, ми тут все собі домовились.
Як працівникам в Україні відстоювати свої трудові права, якщо їх порушує роботодавець? Цю тему детально обговорюємо сьогодні у «Ранковій свободі». Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині нашої програми, а також ваші дописи у соціальних мережах на сторінках «Радіо Свобода».
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Дезінформація, фальшиві статистичні дані заполонили інтернет-простір Франції за два дні до першого туру президентських виборів в цій країні. І левова частка фейкових новин походить з Росії, констатують британські аналітики. За їхніми оцінками, дезінформація насамперед сприяє кандидатам, налаштованим проти Євросоюзу і готовим зняти санкції проти Росії. Йдеться про таких політиків, як лідер Національного фронту Марін Ле Пен і представник крайньо правих Жан-Люк Меланшон. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в країнах ЄС Віталій Єреміця.
Практично кожен четвертий інтернет-лінк, якими діляться користувачі онлайнових соціальних мереж у Франції і які мають зв'язок із виборами, пов'язані з фейковими новинами чи перекрученою інформацією. При цьому переважна частина з них має чіткі ознаки втручання з боку Росії і сприяє та популяризує кандидатів на пост президента держави, які насамперед налаштовані проти Європейського Союзу. Про це йдеться у новому дослідженні, здійсненому британським аналітичним центром Bakamo спільно з фундацією «Відкрите Суспільство». Вони прийшли до таких висновків на основі аналізу 800 сайтів і майже 8 мільйонів посилань за останні кілька місяців. Засновник Bakamo Даніел Фазикаш пояснює, що поруч із обговореннями традиційних газет, телебачення та радіо, а також сайтів, безпосередньо пов'язаних із політичними партіями, велику популярність серед французів мають інші альтернативні джерела інформації. Виявили експерти в медіапросторі Франції і альтернативні новини російського походження, покликані зневірити, збентежити чи посіяти хаос у свідомості користувачів інтернету, каже Фазикаш.
Це веб-сайти, що базовані на теоріях змови, на якихось міфічних чи езотеричних речах з проявами антисемітизму. Цей сектор якраз має зв'язок із Росією. Зокрема, там часто цитуються Russia Today і Sputnik, та пропагуються дуже дивні форми міжнародних відносин та глобальної політики.
Пояснив експерт. Майже 20% сайтів, які відвідує французький електорат, пов'язані із джерелами, що не притримуються журналістських стандартів, виражають екстремістські погляди чи сіють ворожнечу, йдеться у дослідженні. Лінки з так званими альтернативними новинами, що грають на руку проросійським кандидатам Ле Пен, Меланшону чи Фійону, відвідують ще 5% французів. Як зауважує Даніел Фазикаш, саме ця частина, так би мовити, популяризованого російськими джерелами веб-простору, поширюється з найбільшою активністю.
Коли ми аналізували ці вебсайти, то виявилося, що і крайньо лівий кандидат Меланшон, і крайньо права Ле Пен там представляються дуже схожими особами. До того ж, цей сектор соціальної мережі виявився дуже ефективним, з надзвичайно інтенсивним поширенням. 25% цих обмінів схиляються до екстремізму.
При цьому теми, на які націлені критичні атаки цих вебсайтів, такі – великі міжнародні корпорації, глобалізація, Сполучені Штати або так званий імперіалізм Європейського Союзу. Однак, як свідчать результати аналізу, найважливішими сферами обговорень та обмінів серед виборців Франції наразі є саме французька ідентичність та критика мігрантів і мусульман. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
2 роки тому почали працювати Національне антикорупційне бюро, і за цей час відомство розслідувало та направило до суду 57 справ. Однак, зазначає експерт газети по-українськи, НАБУ надтомляво повертає державі вкрадені з бюджету гроші. В країні досі не створили антикорупційні суди, а керівники спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ звинувачують одне одного в бездіяльності. Втім, як зазначає експерт газети «Сьогодні», НАБУ зробили чимало і у не найкомфортніших умовах. Також експерт впевнений, що бюро тепер має зосередити зусилля на ліквідації нових схем. Проте, куди найбільше переказують гроші з України, йдеться в статті «Карта нашої корупції». Видання інформує, що найбільше готівки вивезли до Великої Британії, купують віли в Німеччині та Іспанії, а паспорти – в Греції. Дискусії з приводу рішення Міжнародного суду ООН в справі України проти Росії набирають обертів, констатує газета «День». Агресор в своєму стилі вже заявив, що претензії України до Росії безпідставні, відповідні умови для стосування попередніх заходів відсутні. В Україні найбільше думок з цього приводу. Попереднє рішення Гаазького суду – програш чи перемога? Про це йдеться в статті «По кому плаче Гаага».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Саме в ці квітневі дні, 100 років тому, в Києві відбувся Всеукраїнський національний конгрес. На цьому представницькому заході українці задекларували своє прагнення до здобуття автономії та перебудови Російської імперії на федеративних засадах. Саме завдяки конгресові новостворена Центральна Рада отримала загальноукраїнську легітимність і стала представницьким органом всієї України. Детальніше про це Дмитро Шурхало.
Ідея провести представницький всеукраїнський з'їзд належала новообраному голові Центральної Ради Михайлові Грушевському. Як він потім згадував, конгрес мав показати тимчасовому уряду і всьому російському громадянству серйозність українських домагань, розповідає директор Музею української революції Олександр Кучерук.
Від самого початку створення Центральної Ради було зрозуміло, що київської присутності замало. Треба було Центральній Раді надати статусу всеукраїнського масштабу і, відповідно, отримати представництво з міст. І, власне, це і було одне з найголовніших завдань для проведення Національного конгресу.
Зібратися задля визначення спільних завдань запросили представників найрізноманітніших українських організацій – політичних, освітніх, культурницьких, професійних. До Києва приїхали делегати не лише з усіх українських губерній, але й від українських організацій з Кубані, Бесарабії, Криму, Петрограду, Москви. Між іншим, саме представники Московської української громади запропонували назвати зібрання не з'їздом, а конгресом, каже історик Віталій Скальський.
От один із промовців, Федір Коломійченко, представник Московської громади українців, критикував Грушевського, оскільки Грушевський називав цей з'їзд з'їздом, мовляв, з'їзд може провести якась частина народу, а конгрес – це вже окрема нація проводить.
В роботі конгресу взяли участь близько 1500 осіб, з яких близько 600 мали право голосу, а іншим – дорадчий голос або статус гостей. Конгрес зажадав створення української національно-територіальної автономії, затвердив склад Центральної Ради, делегувавши туди 115 депутатів, а також обрав її керівництво. Шляхом таємного голосування учасники конгресу перезатвердили на цій посаді Михайла Грушевського, а потім обрали двох його заступників. Також конгрес ухвалив, аби українські селяни, робітники та військові провели окремі з'їзди та обрали своїх представників до Центральної Ради. Крім того, передбачили представництво для національних меншин, розповідає Олександр Кучерук.
До національних меншин було абсолютно нормальне, толерантне ставлення і, відповідно, чекали і з того боку толерантне ставлення і підтримки української справи.
Не з усіх обговорюваних питань учасники конгресу досягли порозуміння. Чи не найгостріше дебатувалося земельне питання, якому довелося відіграти неабияку роль у подальшому розвитку подій. Зрештою, і через 100 років земельне питання не втрачає актуальності. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні ми поговоримо про проект Трудового кодексу, ухваленого Верховною Радою в першому читанні, який може незабаром бути ухвалений парламентаріями остаточно. Довкола нього точується чимало суперечок, і одразу після новин ми докладніше поговоримо про те, як працівникові в Україні відстоювати свої трудові права, якщо їх порушує роботодавець.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 квітня загинули двоє, поранень зазнали восьмеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Штаб відзначає загострення ситуації. Підтримувані Росією бойовики здійснили, згідно з ранковим зведенням, 47 обстрілів позицій українських військових. Це на 29 більше, ніж у середу.
Найбільш складною була ситуація на Донецькому напрямку. Огнем танків, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав мужніх захисників Авдіївки. По позиціях Побудзу шахти Бутівка застосував танки та 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети.
Повідомив
речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Неспокійно було і в багатьох інших місцевостях на всіх оперативних напрямках, додають у штабі. Про загострення ситуації повідомляють і в угрупованнях ДНР та ЛНР. Бойовики інформують про бої на околицях Донецька. Місцеві жителі обмінюються у соцмережах повідомленнями про звуки артилерійських пусків із Кадіївки, Ірменого та Первомайська на Луганщині. Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 10 квітня другого фігуранта у справі завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це вночі 21 квітня повідомив сайт антикорупційного бюро. Тим часом суд щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату від фракції «Народний фронт» Миколі Мартиненку відбудеться у п'ятницю, повідомив журналістам адвокат затриманого Микола Черезову ввечері 20 квітня під стінами антикорупційного бюро. Сам Мартиненко відкидає звинувачення антикорупційного бюро, називаючи їх політично мотивованими. Детективи НАБУ затримали Мартиненка за підозрою скоєння злочинів, передбачених статтею 255 «Створення злочинної організації» і статтею 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України». Поліція Парижа повідомляє, що один офіцер убитий і один поранений під час стрілянини, яку розпочав щонайменше один нападник. Стрілянина сталася 20 квітня у центрі міста на Єлисейських полях. Поліція вважає це терористичним актом. За інформацією влади, силовики застрелили одного нападника. У Франції діє надзвичайний стан, запроваджений у 2015 році після нападів у Парижі, у результаті яких загинули 130 людей. Ця стрілянина сталася всього за кілька днів до президентських виборів, які у Франції відбудуться 23 квітня. У Росії відбувається передислокація важкої військової техніки в бік кордону із Північною Кореєю на тлі побоювань щодо ймовірного збройного загострення між КНДР і США, повідомляють місцеві засоби інформації. Місцеві ЗМІ на Далекому Сході інформують, що жителі прикордонних районів стали свідками великих військових конвоїв, які пересуваються поїздами і автошляхами. Військовий представник Росії назвав те, що відбувається на Далекому Сході, частиною звичайних військових навчань.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Незалежні профспілки вимагають зняття з розгляду Верховною Радою проєкту Трудового кодексу. Вони називають деякі положення цього проєкту антинародними через можливе розширення повноважень роботодавців. За очікуваннями уряду, парламент має затвердити нову редакцію Трудового кодексу до липня цього року. В документі, зокрема, містяться норми, які прописують додаткові підстави для звільнення, можливість контролювати роботу працівників за допомогою відеокамер, переведення до іншого роботодавця тощо. Частина експертів стверджує, що проєкт кодексу не відповідає міжнародним стандартам. Інші ж фахівці переконують, що він європейський, орієнтований на захист працівниками своїх прав. Більше про це ми поговоримо з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю.
Доброго ранку. Ранку
Свободи. Також запрошую вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Якщо я не помиляюся, нині трудові відносини в Україні регламентуються кодексом законів про працю, який був ухвалений ще в 1971 році.
Правда.
Тобто, зрозуміло, що за цей час чимало змінилося і в соціально-трудових відносинах. Тобто, потреба в прийнятті нового трудового кодексу є. Але чому профспілки не задоволені цим проєктом, який розглядається Верховною Радою, в принципі, був ухвалений в першому читанні ще восени 15-го року в листопаді?
Ну, не всі профспілки не задоволені, частина профспілок не задоволені, а інша частина навпаки підтримує цей законопроект, цей проєкт трудового кодексу. І мова йде про те, ну, профспілки входять в робочу групу зараз щодо підготовки до другого читання цього проєкту. І, значить, є побоювання, що профспілки можуть зникнути, тобто не всі, а ті, які незалежні, принаймні так їх називають експерти. Трудовий кодекс приймався за часів, дійсно, кодекс законів про працю за часів Радянського Союзу, тому потребує змін, це очевидно. І ось, що пропонують законодавці. Законодавці пропонують ліквідувати контрактну форму трудових відносин, залишити лише строкові і безстрокові договори, якими будуть скріпляти розриватися трудові відносини між працівником і роботодавцем. Також є позитиви і негативи, які певні експерти відносять деталі до одних, інші до інших. От до негативів відносять, що відносять експерти? Це розширення кола підстав для звільнення без чітких визначень, формулювань певних, звуження прав жінок з дітьми, можливість залучати в нічні зміни жінок з дітьми або можливість звільнення одиноких матерів, можливість ведення контролю шляхом технічних засобів, це, зокрема, йдеться про відеоспостереження, може йтися. Також, що розглядають як психологічний тиск, переводу на роботу до інших роботодавців, можливість роботодавцями також ухвалювати рішення без колективних обговорень. До позитивів відносить врегулювання оплати понаднормового робочого часу, там більше пропонують сплачувати, надання рівних можливостей чоловікам та жінкам на відпустку по догляду за дитиною, збільшена кількість днів відпочинку під час відпустки, у разі скорочення працівника зростає вимір вихідної допомоги. Це, принаймні, те, що є в проєкті. Також посилюються заходи боротьби із нелегальним працевлаштуванням. І про це нам розповідав, зокрема, співголова робочої групи Комітету Верховної Ради з підготовки кодексу до другого читання і заступник голови профспілки працівників нафтової і газової промисловості України Сергій Українець, таке його прізвище. Пропоную послухати, чому, як будуть боротися з нелегальним працевлаштуванням.
Тут уже враховано норми конвенції, які нотифікували Україна, які визначають порядок державного нагляду. Тобто вони прямо вказують, що державний інспектор має право без будь-якого дозволу, без попередження заходити на підприємство і перевіряти, чи легально люди працюють, чи нелегально, чи додержується законодавство про працю, чи не додержується. І це дуже важливий елемент. Ціла книга виписана, яким чином державна інспекція має право входити і перевіряти діяльність роботодавців і додержання законодавства трудового.
А зараз з нами на зв'язку голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Почуємо його думку з приводу проекту Трудового кодексу. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А пане Волинець, а чому незалежні профспілки вимагають просто зняти з розгляду проект Трудового кодексу?
Тому що цей проект носить елементи рабства для українців. Старі кишенькові профспілки, вони обслуговують роботодавців в органи влади. Вони не можуть інакше діяти. Їхня така сутність. Не захищати людей найманої праці, як це передбачено в функції профспілки, а ставати на бік роботодавців. Ну, наприклад, яка мати може покинути там двоє чи троє, чи навіть одну дитину вночі і піти на роботу? Нинішній кодекс закону про працю забороняє таке право роботодавців. А новий проект трудового кодексу дає таке право. Потім зараз було оголошено, повідомлено про те, що можна звільняти на загальних підставах жінок, у яких на вихованні діти до 14 років. Та сама ситуація. Ну, дуже часто хворіють діти. І якщо відмовляєшся, є підстави тебе звільнити. Потім дивіться, які дуже серйозні речі. Статтею 67 проекту Трудового кодексу передбачено право роботодавця передавати найманого працівника від одного роботодавця до іншого. І це не визначено в територіальних межах. Ну, наприклад, я роботодавець. Вирішив, що десь в Луганській області можу підзаробити. І передаю всю бригаду, чи всю дільницю, чи все під, чи працівників цього підприємства в іншу область, не думаючи про те, що люди не забезпечені житлом, що в них там виникають інші проблеми сімейного характеру і тому подібне. Взяв і передав. Ви відмовились, значить, ви потенційні, являєтесь потенційними до звільнення. І дуже багато інших речей. Наприклад, в статті 12 передбачено, що тепер роботодавець може регулювати соціальні трудові відносини шляхом видання внутрішніх нормативних актів, накази, розпорядження і тощо. Ми ще не знаємо, що таке тощо. А в другій частині цієї статті передбачено, що якщо у роботодавця є кілька профспілок, роботодавець працює з найбільшою профспілкою. Яка найбільша? Стара кишенькова. Або та, яку створить сам роботодавець. Просто заставить людей війти в ту профспілку і погоджувати всі свої забаганки, всі рішення, які він захотів. І він прикрився ними, бо це передбачено в Трудовому кодексі. А тепер подивіться наступне. З 1 січня вступив в дію закон 1774 про зміну про внесення змін до деяких законодавчих актів. І там передбачено в трьохмісячний термін внести зміни до всіх колективних договорів, всіх угод всього рівня, навіть до генеральної угоди. І паралельно приймаються такі закони, які суттєво погіршують ситуацію. В умовах кризи, в умовах війни, які будуть колективні договори? Гірші. Навіщо це робиться, щоб відразу по всій Україні це робити?
Пане Волинець, Конфедерація вільних профспілок свої зауваження направляла до парламентаріїв, до розробників Трудового кодексу, і як до них поставилися? Які ви зміни пропонуєте?
Ми робимо це денно і ношно. Крім того, Міжнародна організація праці знайшла 59 зауважень до проекту у першому читанні. Із них враховано лише 39 зауважень Міжнародної організації праці не враховано. Конвенції Міжнародної організації праці носять мінімальний характер. Це найнижчі гарантії, нижче яких в світі не можна опускатися. І це теж не враховано. Наші зауваження абсолютно не враховувались, і представникам незалежних профспілок було відмовлено 15 березня при розгляді проєкту Трудового кодексу до другого читання навіть слово сказати. 11 квітня нам вдалося за допомогою інших депутатів попасти на засідання комітету. Але знову не давали слово. Знову це відбулося величезним скандалом. Це можна подивитися на відео. І в мене таке складається враження, що якщо люди будуть бачити на вулиці цих депутатів-авторів, вони просто їх будуть розривати на частки. А тепер найголовніше. Хто автори проєкту Трудового кодексу? Це Гройсман, прем'єр-міністр України. Другий співавтор – Кубів, перший віце-прем'єр-міністр України. Третій співавтор – Людмила Денисова, яка була два рази міністром соціальної політики, зараз голова профільного соціального комітету, вона протягує в першу чергу цей проєкт. І Михайло Папієв. Михайло Папієв був два рази міністром праці, соціальної політики, найближчий друг Фірташа. Оця четвірка, чиї інтереси вона представляє? Вони представляють інтереси великого крупного бізнесу. І сьогодні вони людям готують отакий рабський трудовий кодекс.
Ми почули вашу думку, дякуємо. На зв'язку з нами був голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Ми не можемо зараз почути думку у відповідь від пана Гройсмана, Кубіва, Папієва чи інших згаданих Михайлом Волинцем авторів, як він сказав, проекту Трудового кодексу, але в нас є на зв'язку депутат Верховної Ради зі складу профільного парламентського комітету, який готує проект Трудового кодексу до другого читання. Це Олександр Дроздик від Народного фронту. Доброго ранку, пане Дроздик, ви нас чуєте?
Доброго ранку, чую, звичайно.
Щойно ми почули низку критичних зауважень з боку вільних профспілок України на адресу Трудового кодексу, зокрема про те, що він дуже розширює права роботодавців і обмежує права найманих працівників. Чи планує парламент враховувати цю критику і як готовий на неї відповідати?
Ну, по-перше, скажу, що я не почув ніякої критики конкретної, тому що все, що було сказано, ні про що. Тобто, конкретно прикладів, ссилкою на статтю кодексу, яка порушує якісь права, не було. Це я люблю, коли конкретно говорять на біле-чорне чи на чорне-біле.
Називалися кілька статей, на жаль, я не можу назвати цифри, але, зокрема, йшлося про жінок, які мають малолітніх дітей, що їм тепер буде дозволено роботодавцям залучати таких жінок до роботи вночі, наприклад. Дозволяється звільнення одиноких матерів з роботи. Оце відповідає міжнародним нормам, стандартам, тим же, чи це не суперечить тим же положенням Міжнародної організації праці?
Можна я вам відповім?
Так, я слухаю.
Це не відповідає дійсності. Це неправда і брехня, хто говорить про те, що там в Трудовому кодексі є такі норми. Таких норм немає. Це перше. По-друге, те, що зараз було почуто, що з 59 рекомендацій Міжнародної організації праці не було там більшість враховано, це теж неправда. Оскільки в проєкті Трудового кодексу, який підготовлений до другого читання нашим комітетом, враховані всі, без виключення, рекомендації Міжнародної організації праці. Всі. Жодної немає рекомендації, яка не врахована. Це по-друге. Стосовно тих маніпуляцій, які були відведені щодо зловживання правами роботодавців. таких зловживань в кодексі немає. Що стосується того, що вони кажуть, що там передбачено регулювання трудових відносин нормативними актами роботодавців. І на це ссилаються, що це якісь там зловживання. Це не є зловживанням. Проєкт передбачає біля 90 положень, які мають бути врегульовані саме на умовах і в порядку, визначеному колективним договором. Це визначається колективним договором. І в випадках, передбачених кодексом, колективними угодами, колективним договором, нормативні акти приймаються роботодавцем з урахуванням пропозицій або за погодженням і або після проведення відповідних консультацій з виборним органом первинної профспілкової організації. Тобто передбачено обов'язково це погодження і консультації з профспілками. Де є порушення? Де є порушення прав працівників і профспілок? Немає. Тільки у випадку звичайно, якщо немає цієї профспілкової організації, то роботодавець має право приймати акти самостійно. Але тут же робота профспілок, щоб вони працювали на те, щоб були кругом представники і представляли інтереси для того, щоб була врахована їхня думка. Щодо жінок, коротко скажу, це все теж не відповідає дійсності, оскільки так дійсно кодексом передбачено, ще раз скажу, різниця є. Право не обов'язок, а право жінки, яка має дитину, працювати, в тому числі і у вечірній час. Це зроблено лише для одного, тому що ми вперше даємо можливість жінці офіційно працевлаштуватися, яка має дитину, і вона в цьому разі не буде втрачати право отримувати допомогу від держави, як на відміну від того, як зараз є. Зараз жінка не може працювати офіційно, бо вона відразу втрачає право на допомогу, тому вона нелегально працює, як правило. Зараз це буде прибрано. А у мене зразу це є питання виникає. А коли жінка, яка сидить вдома з дитиною, має можливість працювати? Як правило, вільний час.
Ага,
це
тільки
вечірній час, як правило. І це дає їй цим кодексом, ми передбачаємо це право за її письмовою, згодою. Вона тільки має право працювати і її залучати до роботи.
Щодо можливості звільнення жінок з дітьми, і от хотілося уточнити ще по профспілках. Чи дійсно тільки з крупними профспілками зможуть співпрацювати роботодавці?
Що значить дійсно з крупними профспілками?
Ну, ви казали, первинна організація, це має бути саме офіційні профспілки, чи можуть бути незалежні профспілки?
Ні, звичайно, офіційно. Ну, справа в тому, що у нас є система, по якій в державі, згідно законодавства, трипартійність, так звана, там де три сторони учасника процесу, взагалі, трудових відносинах, це держава, це профспілки професійні.
Це, тобто Федерація профспілок України, так?
Соцпартнери і роботодавці, незалежні профспілки, вони мають своє і право представництво, право голосу, але вони офіційно, звичайно, в цьому процесі приймають участь, але вони мають лише право свою позицію висказатись. Вони її говорять, її їхні думки, їхні позиції теж враховуються.
Пане Дроздик, до вас є запитання від нашого радіослухача. Я вас попрошу залишатися на телефоні і послухаємо разом. Алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Киянка Світлана. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що в 2006-2008 я працювала на заводі і перевозили бетон наймані працівники. По-перше, їх не оформляли, тому що просто договір на машину, як доручення на водіння оформлялося. І оця система рабська вже існувала. Людина не могла влаштуватися до іншого власника бетоновозів, тому що оця от система продажу робітників вже існувала 2006-2008 рік, про що казали оці хлопці.
Зрозуміло. Тобто, пані Світлана, ви кажете, що і зараз порушуються трудові права і...
Це йдеться про ту норму, де дозволяється
передавати працівників, так?
Да.
А щодо робітників, щодо жінок, то і в совєтські часи, коли було прописано, порушували і профспілки погоджували такі звільнення. Я з цим стикалася, як правозахисник. Тому оця говорільня, що да, маємо право, але не можемо.
І зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пані Світлана. На зв'язку у нас залишається народний депутат Олександр Дроздик. Так, ви чули зауваження нашої слухачки, що власне кодекс законів про працю, який чинний, він також не всі його норми діють, то, можливо, дійсно трудовий кодекс зможе врегулювати, зокрема, і ці питання?
Я коротко відповім. Я вам хочу сказати, що от думка слухачки дуже вірна і правильна. Насправді, дійсно, у нас в кодексі нинішньому дуже багато норм або не врегульовано, або якщо вони врегульовані, вони не працюють фактично настільки, щоб захистити працівника. Тому ми намагалися в проєкті новому кодексі зробити максимально все для того, щоб всі оці нюанси, норми, які не врегульовані, і там, де є на практиці порушення прав працівників, щоб вони були прописані для того, щоб будь-якому такому випадку порушень була відповідна норма, яка передбачала в тому числі і відповідальність після цього наступну для роботодавців.
Пане Олександре, а коли планується остаточне ухвалення Трудового кодексу чи принаймні винесення на друге читання? До кінця нинішньої сесії?
Я планую, що в цій сесії ми маємо прийняти. Я сподіваюся на це, тому що тягнути нема часу.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами був Олександр Дроздик, народний депутат від Народного фронту. Ми сьогодні говоримо про проект Трудового кодексу, про його плюси і мінуси. Мали можливість почути думки представників профспілок, думку парламентаря і думки радіослухачів, які з нами на прямому зв'язку. Алло.
Добрий день.
Доброго ранку, так.
Так, це Григорій, місто Львів. Ну, ви розумієте, у мене виникає питання, а де громадське обговорення цього питання? От Волинець зустрівся з тим депутатом в відкритій якій студії, навіть у вас. Ви зводіть їх докупи, розумієте? А то вони окремо говорять, вроді би правильно. А якщо де профсоюзи? О, він хитро відповів. По закону є у нас незалежні профспілки чи немає? Я таки не зрозумів, вже там хвостом крутив туди-сюди.
Зрозуміли вашу думку, потрібно розширене обговорення між усіма сторонами, і роботодавцями, і профспілками, і народними депутатами, і представниками уряду, і положень проекту Трудового кодексу, так? Наступний слухач в ефірі, алло.
Доброго ранку.
Доброго здоров'я. Так, слухаємо.
У нас в країні дикий капіталізм і панує, значить, в парламенті теж партії, фракції, які представляють інтереси цього великого капіталу. От, і тому ясна річ, що цей трудовий кодекс, ну, не може захищати інтереси там трудящихся. Він захищає інтереси цього великого капіталу і профспілок.
А як тоді так, як тоді найманим працівникам захищати свої права?
А я вам скажу, як треба робити так, як це робилося в Європі. Спочатку профспілки, потім ліві партії соціал-демократичні, потім держава підключилася. В Україні потрібна ліва проукраїнська.
Так, зрозуміли вашу думку, ми почули. Додам ще думки наших дописувачів у соцмережах. Більшість вважає, що простіше знайти іншу роботу, ніж боротися з порушеннями своїх прав на нинішній роботі, на тій, де твої права порушують, або другий за популярністю варіант відповіді, що люди відстоюють самостійно свої права відповідно до законів України. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренню. Дякуємо всім, хто долучився до нашого ефіру, і передаю слово Антону Шульзі. Новини.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 квітня загинули двоє, поранень зазнали восьмеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Штаб відзначає загострення ситуації, підтримування Росією бойовики здійснили, згідно з ранковим зведенням, 47 обстрілів позицій українських військових, це на 29 більше, ніж у середу. Про загострення ситуації повідомляють і в угрупуваннях ДНР та ЛНР. Суд щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату від фракції «Народний фронт» Миколі Мартиненку відбудеться у п'ятницю.
Одесю, повідомив журналістам адвокат затриманого Микола Черезов. Сам Мартиненко відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро. Станом на 7 ранку 21 квітня залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у 6 областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За цим повідомленням, найбільше сіли містечок без електрики нині в Одеській області, там таких 245.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії працювали Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Про розвиток подій дня дізнавайтесь на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».